en podcast fra E24.
Børser flest svever nær tidene stopper, men de siste dagene har rentefrykt jaget ny nervøsitet inn I investorene. Mange statsrenter med lang løpetid har ikke ligget høyere siden starten av finanskrisen. Hvor ille kan dette bli? Kollega og børskommentator her I E24, Roar Valderhaug, velkommen tilbake til E24-podden.
Jo, takk, takk.
Vi godt I gang med høsten, det kan vi jo kalle det her I Høye Nord også. Vi har ikke temperaturen der nede I Europa, så la oss kalle det høst, Roar. Godt å ha deg I studio igjen. Vi har kjørt I gang med noen episoder etter ferien allerede. Kan anbefale blant annet den med Morten Astrup, hvor vi også snakker litt om markedsutsikter. Men Roar, her vi sitter I snakkende stund. Så har altså børser flest, de har svevet på eller nær tidenes toppnivåer I lang tid. Det har vært en bitteliten knekk på blant annet Wall Street de siste par dagene, men ikke så voldsom. Samtidig så bykser lange renter I verden I taket. Det skal vi adressere litt senere, men la meg bare åpne med Hvordan markedsstemningen der ute på børsene for tiden, opplever du?
Jo, stemningen har jo vært særdeles god nå de siste månedene, egentlig. Vår egen Oslo børs opp hele 6,5% på en liten måned nå, og opp over 20% hittil I år. Og også de store bredindeksene I USA, S&P og 500, og Nasdaq-indeksen opp sånn 12-13% hittil I år, og opp en rundt 3% siste måneden. Men så det alltid, man skal alltid finne noe å bekymre seg over, og det jo det som det tema nå da. Nå har det snudd fra den veldig gode inntjeningsveksten som mange selskaper har hatt I resultatsesongen. I USA så har de overgått forventningene med veldig mange selskaper, egentlig de fleste sektorene. Så har det snudd bekymringer rundt at de lange rentene stiger.
Ikke sant?
Så det det som liksom ukens tema I aksjemarkedet, og da frykten for at de lange rentene stiger, og da ikke det bare de nominelle rentene som stiger, det da de reelle rentene som stiger, realrenten som stiger, altså renten fratrukket inflasjonsforventningene, inflasjon. Så det da verre enn bare de nominelle rentene stiger, for da prisen på penger blir dyrere.
Ikke sant? Og altså, dette har jo så mange implikasjoner. La meg bare nevne da, først utdype det du sa der. Vi har jo altså sett da en ganske kraftig renteoppgang på mange, særlig da statsobligasjoner med lang løpetid for eksempel. Vi ser at både mange av de tyske og amerikanske tilbake til nivåer vi ikke så siden 2007, altså helt sånn i begynnelsen av finanskrisen faktisk, og dette jo de to viktigste rentemarkedene I verden for statsgjeld. Spør du meg, mest åpne I alle fall, Kina et helt annet skål. Og når vi ser på denne 30-årsrenten I USA, da, altså amerikanske statsobligasjoner med 30-års løpetid, så ser vi altså der et nivå som voldsomt høyt. Faktisk så var det en auksjon forrige uke hvor man oppnådde da en rente på, som var det høyeste siden en auksjon I 2001, eller så 2007 et tall vi kan sammenligne med på mye annet. Ikke helt bra, Roar. Guardian kom med flashmelding om at dette her kan signalisere en stor frykt for at stater har begynt å miste kontroll over gjelden sin, intet mindre.
Ja, det jo alltid den frykten som dukker opp da, men det jo et stykke igjen her da, før vi der, for å si det sånn. Men det en årsak til disse lange rentestiger, en kombinasjon av da igjen uro rundt statsfinansene I verden, amerikanske statsgjelden da, som da øker og øker og øker. Det var noen tall fra dette her Budget Office for amerikanske kongressen, da, så nå snakker de om et federalt underskudd som nå vil øke til kanskje 5,8% av BNP I USA I 2026, og den offentlige gjelden nå stiger opp mot, kanskje opp mot 120% av BNP da, I 2036, da, vel å merke, så det jo et stykke fram. Dette skjer i en situasjon som kombineres med at de store AI-selskapene ikke bare finansierer sine enorme investeringer gjennom driften, men også har begynt å utstede mer gjeld. De utsteder selskapsobligasjoner. Og da øker det totale mengden av obligasjoner, tilbud av obligasjoner som investorene i verden kan investere i kraftig. Og det betyr da at hvis ikke etterspørselen øker like kraftig, så vil jo da investorene kreve en høyere rente for å investere i disse obligasjonene, både selskapsobligasjoner og også da statsgjelden som da er så i de grader økende tilbud av statsgjeld å investere i også.
Ja, og det et vesentlig poeng. La meg bare da også nevne altså at, som du var inne på her, det altså forventet at USA i år da vil bruke omtrent et halvt norsk oljefond på gjeldsbetaling, mer enn på militære. Og vi ser altså at det en voldsom forventet økning i årene som kommer også samtidig som da disse finansieringskostnadene, man låner typisk med 10 eller 30 års løpetid, de har altså nådd nivåer vi så i det første tiåret av dette århundret. Og så nevner du, Roar, tror jeg er viktig, det at med disse såkalte hyperscales, disse svære tech-selskapene som satser voldsomt på kunstig intelligens, så ser vi også at mange av de har gått ut og i stedet for å finansiere seg på andre måter, så har de tatt opp mye også obligasjoner, altså rentepapirer. Så de vil også ha investorene, og en del investorer har kanskje strømmet fra å investere i statsgjeld til å investere da i selskapsgjeld.
Ja, og da også konkurransen om penger, da er spørsmålet, skal man investere i aksjene til AI-selskapene, eller skal man heller investere i å låne ut penger til AI-selskapene, investere i en obligasjon? Sant? Man må begynne å regne på hva lønner seg. Altså, tror man aksjene vil gå best, eller er det sats på heller litt mer sikre å låne ut penger til disse selskapene?
Ja. Og da er det vel naturlig også at selv om stater er som de sikreste betalere du kan få, at investorene da forventer at de skal få bedre betalt for å låne ut til blant annet USA, når mange av disse tech-selskapene kan tilby en mer attraktiv rente.
Ja, det er nok riktig det, at konkurransen om penger øker, og da og når det gjelder aksjer da, når det da realrenten stiger og pris på penger øker, så må jo da enten selskapen, så må de enten da øke inntjeningen sin mer. Det er det beste svaret selvfølgelig. Og det har de til dels absolutt klart selskapene i USA hittil i år. Eller så må da risikopremien for å eie aksjer utover risikofrie renter, den må da senkes, eller så må aksjekursene falle. Og det er vel kanskje det siste man frykter nå skal skje nå, da, at svaret blir at aksjekursen skal ned, og at man vil få det som kalles for en bred korreksjon. Så er jo da spørsmålet i aksjemarkedet nå, er det det vi ser nå, eller er det bare det som kalles for en sektorrotasjon? Det er jo også et sånn spørsmål, og hvor de debatterer hva er det egentlig som skjer nå. Hvis det er en sektorrotasjon, da er det mer at man flytter penger fra aksjer som da, hvor inntektene kommer langt fram i tid, og hvor da verdien av disse pengene blir mindre når rentene øker, altså typisk da nettopp AI-selskapene, over til aksjer som gir penger cashflow her og nå, som konsumaksjer, som banker, de tjener jo på når rentene stiger, for i starten for utlånene begynner å gi store tap, og ikke minst energiaksjene. Så det er jo det som er spørsmålet nå da. Hva er det man ser? Er det skal aksjemarkedet brett kraftig ned nå, eller er det mer at det er da tech-selskapene, AI-selskapene som får en smell?
Ikke sant, og jeg kan jo røpe at vi sitter her i snakkende stund før da Wall Street åpner onsdag ettermiddag norsk tid, men vi ser altså en ny uro. Men den kommer jo da etter da en voldsomt fin oppgang også i år på børsene. Og når det er så høyt svevende børser, så er det vel naturlig også at man leter litt etter mulige svakheter. Man bygger jo potensiell fallhøyde.
Ja, da, det er klart at det er noe, du skal ikke bomme på resultatfremleggelsen dine nå, så du skal ikke skuffe markedet nå i en sånn situasjon, så da får det de aksjene som virkelig får smellen. Så Klarna, som da meldte om lavere forventet inntjeningsvekst fremover, mindre, selv om de la frem resultat som var bedre enn ventet for dette kvartalet, så meldte de at det blir svakere inntektsvekst på grunn av lavere detaljhandel i Tyskland, og fikk jo en voldsom smell med en gang. Så det vil du se nå, at selskapet som da ikke klarer å oppfylle forventningene, de får seg kraftige smeller. Og så vil jo selvfølgelig de selskapene som da er både kapitalintensive, har mye gjeld, og hvor inntektene kommer langt fram, og da er det jo typisk det som nå er den nye bransjen som kaller neocloud-selskapene, så er disse her selskapen som spesialiserer seg på å kjøpe masse databrikker som er spesialisert for AI, og så leie ut den kapasiteten. Det er jo selskapet som CoreWeave og Nebius i USA, og de er jo spesielt aktuelle å følge med på nå for alle som eier aksjer i Aker, som da eier i et annet neocloud-selskap som heter Nscale, som mest trolig skal på børs i USA. Og oppgangen til Aker i år så har vært helt fantastisk, det 90% fortsatt, tror jeg, har vært i stor grad drevet av enorm verdiøkning da, i eierposten i Nscale.
Ikke sant? Og vi begynner å se, Roar, ganske mye sånn drivere rundt KI, fordi det så mange nischer av KI også, så begynner investorene mer å se på hver enkelt nisje, om den har mye for seg. Vi så jo blant annet en ordentlig skrill på Sør-Korea børsen her i juli, som handlet mye om disse som driver med lagring innen KI, og vi har sett at selskaper som SanDisk for eksempel, som man kan kjøpe i butikken, som en sånn liten minnebrikke blant annet du kan få tak i, som har hatt en fantastisk børsreise i fjor blant annet. Der har det vært mer utfordringer, så du ser at investorene begynner å lure på, blir denne nisjen så vellykket som vi har prist inn, og denne nisjen innen kunstig intelligens?
Ja da, og igjen da er det jo de nisjene hvor inntektene ligger et stykke frem da, hvor investeringene veldig store nå, og inntektene ligger et stykke frem, typisk da igjen disse neocloud, de har jo enorme investeringer upfront, de skal bygge disse datasenterene, de skal kjøpe disse chipsene fra Nvidia, og så skal de da leie ut denne kapasiteten over mange, mange år. Samtidig så de betjener renteutgiftene sine og avskrivninger på chipsene. Det også da et stort spenning da, for disse selskapene. Hvor lenge varer disse chipsene? Det vil jo ha mye å si for verdien av de selskapene. Så det typisk sånne selskap som utsatt nå. Men alt kan snu allerede neste uke, for da kommer jo Nvidia, som verdens mest verdifulle selskap med sitt kvartalstall. Og da, hvis de legger frem gode tall, så plutselig alt om lange renter glemt, vet du. Da er det tut og kjør igjen hvis de legger frem gode tall, og han Jensen Huang sier noe vettugt om fremtiden.
Ikke sant. Samtidig, Roar, jeg må si det påfallende med Nvidia, fordi ikke bare er de da verdens mest verdifulle selskap på børs. De har jo sitt eget økosystem, de har investert i mange av sine kunder. Nå så jeg nyhet denne uken om at de også har kommet inn med en betydelig post i SpaceX faktisk, så de er jo i seg selv med på en måte å opprettholde hele boblen, om det er det, eller i hvert fall hele den euforiske verdien rundt systemet.
Jeg tror ikke kritikk er om den sirkulære AI-økonomien blir noe mindre av at faktisk Nvidia eier så mye som de gjør i SpaceX. De eier jo ganske mye av det som er friflytende i SpaceX nå. Jeg ble skikkelig overrasket når jeg så hvor mye de eide i SpaceX. Jeg husker ikke tallet, men det var jo, jeg tror det var 10 ganger når oljefondet var oljefondet eller noe sånt. Så det var, jeg må si jeg ble overrasket da. Men sant? Alt her er jo alt. De eier selskap, de har kontrakter med selskap, de selger til selskap, de låner kapasitet for selskap, så det er en veldig sirkulær økonomi, og det er jo derfor selvfølgelig mange er også nervøse da.
Ja.
Og derfor Nvidia er så viktig i dette her, for at hvis Nvidia skuffer, da ryker ganske mange andre aksjer med dragsuget på vei ned.
Ikke sant, og det kan jo være et råd til alle småsparere som hører på her også. Fest setebeltene.
Følg med neste onsdag kveld etter børsslutt i USA.
Ja, ja, ja.
Onsdag 26. august, da gjelder det å spenne seg fast.
Det er ikke dagen å klokke inn og ta senga klokka 9. Roar, hvis vi går litt mer løs på Oslo Børs da, du nevnte Aker, men, men ellers har du sett noe spennende gjennom sommeren, noe sektorrotasjon?
For å nevne Aker igjen, da, sånn, Aker faktisk nå kommet inn blant de 10 mest verdifulle selskapene i Norge, og, og dyttet ut selskapet giganten som Movi, lakseoppdretteren Movi og Orkla ut fra den listen. Så, så det klart at det hvis du skal ha en bet på AI på norske børsen, så jo Aker lys jo da. Og så jo da gjerne spørsmål, den aksjen nå fullt priset inn hva man kan forvente å få verdsettelse av Enskel i en børsnotering? Det skal godt gjøres å gjette på, altså. Jeg så jo nå at Selina Middelfart, investoren Selina Middelfart, hadde jo solgt seg litt ned i Aker nå og tatt litt gevinst. Så kanskje hun har tenkt at det nå Aker-aksjen fullpriset da, i dagens situasjon. Så, men klart, Aker har jo både dratt nytte av oljeprisen, som har gått kraftig opp i år, gjennom sitt store eierskap i Aker BP, og så har du Enskel som vi har snakket om, og i tillegg så fikk de en fantastisk pris når de solgte sitt andre store IT-selskap Cognite nå i sommer. Så har hatt virkelig, virkelig suksess. Ellers selvfølgelig, altså Equinor jo kraftig opp fortsatt da, sant? Takket være høye olje- og gassprisene.
Da det noen som kanskje sliter litt mer med marsjformen for tiden, ja, altså, og de store også.
Altså hele laksesektoren har jo slitt nå. Lerøy kom onsdag morgen med svakere tall enn hva markedet hadde håpet på, og da faller jo aksjen kraftig igjen. Dette ikke tiden for å skuffe markedet, men hele laksesektoren har slitt. Vi nevnte jo Orkla, som jo virkelig kraftig ned. Så aksjen steg jo ganske bra på begynnelsen av året, men fikk seg en knekk umiddelbart da krigen mellom USA, Iran og Israel brøt ut i slutten av februar. Og i tillegg så kom jo da Orkla med det som vel må kunne kalles et resultatvarsel forbindes med de la fram første kvartalstallene, svakere vekst fremover, og også da juvelen i kronen og Jotun, som da ikke ville kunne bidra med så mye overskudd som man kanskje markedet hadde håpet. Så aksjen har virkelig fått seg en knekk, og der det nå ganske få analytikere som også har kjøpsanbefaling på aksjen. Det jo ganske, ganske pessimistisk. Mye hold og passel og befalinger. Det vel en som skiller seg ut, det analytikere i Danske Bank, som tror Orkla virkelig skal få seg et løft igjen. At godteriprodusenten Bubs, som ble kjøpt i 2023, skal gjøre suksess i USA, og at lavere kakaopriser også internasjonalt skal bidra til å løfte resultatet Orkla, og dermed kan løfte aksjen for dagens nivå rundt 100 kroner til helt opp mot 150 kroner. Så de kommer med tall her på torsdag denne uken, og da blir det virkelig spennende å se om Orkla kan overraske markedet. Hvis de overrasker markedet positivt, kan de få seg en rekyl oppover, og hvis de skuffer markedet utover de alt lavere forventningene som er, så ja, da blir ikke det så hyggelig.
Ikke sant. Før vi går inn for landing, Roar, vi adresserte jo litt lange renter globalt. Kan det, hvis dette vedvarer eller kanskje stiger videre, også begynne å bite her hjemme på aksjekursene? Jevnt over.
Ja, det blir jo det da. Vi er jo på en måte siden, så lenge oljeprisen holder seg oppe, så
vi sikring i det.
Ja, fordi vi er så tungt lastet med energiaksjer, så vil jo Oslo Børs antageligvis klare seg ganske bra da. Men selvfølgelig, ja, hvor lang sikt snakker vi, hvis det blir så renten stiger, veksten i verden går ned og så videre, så vil alt påvirke alt til slutt da. Men det er vel ikke det verste sted å sitte i Norge nå da. Nå er jo det først og fremst AI, halvlederaksjer som får en smell nå i starten i alle fall.
Og vi var innom en viktig dag neste uke når Nvidia, minebrikkeprodusenten som også da har blitt så stor på så mye annet, legge frem tall. Men det en ting til som gjenstår å adressere, og det den kommende børsnoteringen av Anthropic, Roar. Det fortsatt et stykke frem i kjømda, men vi så jo at mye penger ble flyttet inn når SpaceX børsnoterte seg her. Før sommeren, hva kan de gjøre med kapitalflyten, at mange skal kaste seg på her også? Vi får jo presumptivt OpenAI også på børs om ikke alt for lenge.
Jeg tviler på at det blir et stort problem. Altså, SpaceX, det var store verdier, men for så vidt et stort salg, altså 75 milliarder dollar lagt ut for salg i en børsnotering.
Ja, men ikke så stor andel av totalene.
Nei da, men det var jo størst IPO-en i verdenshistorien, de 75 milliarder dollarene, og kanskje Anthropic vil selge aksjer for mer enn 75 milliarder dollar. De trenger sikkert penger de også, for å si det sånn. Men jeg tror ikke akkurat det vil, jeg tror vel markedet klarer sluke den da. Men spørsmålet jo nå, hva får det til å si for prisingen av Anthropic? Det har jo vært snakket om 2000 milliarder dollar prising, og klart hvis vi får da denne såkalt korreksjon ned for aksjene, så er det ingenting som så de aksjene i verden som får mest smell er jo da de aksjene som enda ikke børsnotert.
Ja, ikke sant.
Da må man opp med da må man nok senke IPO-prisen en god del. Så det blir veldig spennende å se nå om de klarer å time dette. Og samme igjen for Aker og Enskel, klarer de å time dette godt, så de får en god pris i børsnoteringen.
Ja. Og Anthropic kan altså presumptivt få en høyere initiell markedsverdi enn SpaceX fikk også.
Ja, hvis de nå snakker om 2000 milliarder dollar, så er jo et stykke ned til de 1750 som SpaceX var verdsatt i forbindelse med børsnoteringen. Så det har jo en viss buffer å gå på.
Ja. Ja.
Så det mest sannsynlig så blir det Anthropic den største børsnoteringen i verden, både med hensyn til hvor mye aksjer, altså verdien av aksjene som skal hentes inn da, tipper at de går over de 75 milliarder dollarene til SpaceX, og det blir også sikkert det mest verdifulle selskapet i børsnoteringsøyeblikket. Ja.
Tusen takk, Roar. Vi går en spennende høst i møte, med også noen måneder som normalt for sesongen ikke de beste globalt. Vi får se hvordan det går i år. Det jo ingen naturlov at det skal gå ned heller.
Ja, det var for ingen grunn til å sell in May and go away i alle fall, å si det sånn. Så den regelen ble vel brutt i år. Da.
Det et godt poeng. Man har tapt store summer hvis man slavisk fulgte markedet og gikk ut i mai.
Men jeg har aldri for sent å selge,
Den som venter får se. Produsent her i dag Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heyerdahl. På snarlig gjenhør.